Goeiemôre julle en van my kant af baie welkom vir die van julle wat ek nog nie gesien het nie. Dit is my lekker om julle hier te sien. Verlede week het ek my onderwerp van verlede week was gewees prepare for war. Afrikaans om jouself voor te berei vir oorlog. En ons al die preke wat ons doen is sien mens online beskikbaar. So julle kan dit gratis gaan aflaai. Ek wil regtig vir julle vra as daar van julle is wat nou kleinige vir julle vrae. Steek gou my hand op. Wie was nie verlede week hier nie? OK, as ek net so idee het met wie ek praat. Ek wil regtig vir julle vra gaan laai dit af. Dis gratis beskikbaar, maar gaan laai dit af en luister daarna, want ek voel regtig dis 'n woord in seisoen en vanoggend gaan ons nou basies nou maar net aan op dit wat so vinnig wat gesê was verlede week, ek gaan nou nie baie fokus op dit nie, want dan gaan ons nie deur vanoggend se dinge kom nie, maar wat is basies gesê het, is dat daar is, soos ek het nou genoem het, daar is 5 power tools, wat ons nodig het, om te kan staan teen Satan, en teen aanvalle, en sulke goeders, en ons het laatste week, 2 van die 5 het ons gesels oor, een van hulle was gewees gebed, die krag van gebed, en die tweede een was gewees vas, en toe het ons nou die kerk vasgehaad, ook vir 3 dae, wat party mense nou dag gedoen het, en party 2 en party 3, en ek het nou niemand voorberei vir dit nie, maar ek wil nou graag vra, of hier enige iemand is, wat verlede week gevas het, vir wie dit regtig, jy regtig deurbraak gekry het in jou lewe, en iets, of as so iemand is, wat dalk net vinnig iets wil sê daaroor.
Ek wil net sê, ek het maandag het ek gevas, heel dag, sonder dat ek agterkom moet doen het. En, ek was seker uitgeput, ek is moes aan my groot mens, seker uitgeput, en toe beland ek maandag na in die hospitaal. Maar, dit was vinnig en gauw. Gauw weer bereis. En die Heere giet toe weer vir Matthäus 6, en, toe ek Matthäus 6 kom lees, toe kreeg ek vir ons vader. Klaar bid, die nekste, is ek weer al reik. So prijs die Heere daarvoor. Dank jy.
Is daar nog iemand wat specifiek oor die vas, wat gevas het, wat net wil deel?
Okay, vir my was het die eerste regte vas, en ek haar het om te heil voor my, so wie gaan ons alweer? Die eerste regte vas, en ek het soveel goed geleer in hierdie 3 dae vas. Dag 1 het ek net thee gedrink, omdat my bloedsuiker geneig is om te val, en of ek regtig baie sleg. En die volgende oggend het ek, die aand het ek begin duiselig voel, en rarig nie lekker gevoel, en die volgende oggend opgestaan, voel ek roeg gesê, maar ek voel regtig nie lekker, ek gaan 'n appel eet. En ek het so skuldig gevoel oor hierdie appel wat ek geëet het. En ek gaan raak toe stil voor God, en God wys toe vir my dat niks is onheilig, niks wat ons eet is onheilig nie. En eindelijk al wat ek daardeur geleer het is, is fijn, ek kan eet, dit is binnen Godse wil, maar ons was die vorige ou die maandag aand by intercessie gewees, en wat vir my daar uitgestaan het, is dat, wat ek geleer het, is dat wanneer God vir ons 'n opdrag gee, moet ons dit dadelijk doen, en het voel baie keer simpel, en ek was een van die mense wat geneig is om te wil val onder die reels, wat is die reels van intercessie, en God het vir my gewys, ek moet opstaan, en ek moet begin dans, en ek wou dit doen nie, want ek is te skaam om voor mense te dans, en ek het gedink, ok, kom, wees nou net veilig, en dan sê ek my net vir die mense wat ek nou eindelijk moes gedoen het, en wat ek daardoor vir die gemeente kan sê, is dat God bou jou baie op in 'n vas, en as God vir jou opdrag gee, doen dit dadelijk, maak jy saak wat die reels sê nie, en maak jy saak wat, ek wil sê hoe jy voel, en hoe mense jou gaan interpreteer nie.
Dankie. Ja, dankie daarvoor. Matthäus 6, dis die skrif wat ek gebruik het rondom die vas. Almal ken Matteus 6 en almal ken die Onse Vader, of die gedeelte van die Onse Vader. Maar dit begin deur te sê, when you pray, en dan hoe jy moet bid. En dan gaan dit aan deur te sê, when you fast, en hoe jy moet vas. En dis so ironies, so ons as mense in die kerk, ons vat die eerste deel, ons almal bid die Onse Vader, en ons almal bid. maar ons wil nie vas nie. Maar daai twee dele is in dieselfde skrif, is in dieselfde konteks en alles. En ek gaan nie in detail ingaan nie, want dan gaan ek nou lank praat. Is so maar ek self ook het net agter as dinge waarmee ek ook regtig nou seker 2 maande al bid vir deurbraak en so, en dis so snaaks met die vas ook, het ek nou regtig daai goed ook voor die Here gebring. En ek het in die week, het ek toen 'n deurbraak gekry in daardie goeders. En dit my net laat dink en laat besef dat daar soveel goeders waarvoor ons die Here vertrou en waaroor ons bid, en ons kan nie verstaan hoe ons nie deurbraak kry nie. En dit het vir my, die vas wat dit vir my beteken, dit het my net weer teruggebring na daai punt ook, van net besef, maar ek wil soveel meer gereeld vas. Want, ja, dis mos nou 'n uitdaging om te vas, maar as ek my deurbrake gekry het, deur te gevas het, verstaan, hoekom nie dit meer gereeld doen nie, want dis 'n seëning daarin, dis nie iets wat, wat ons wetties moet doen, of so iets, en dis soos die appel voorbeeld, is dat, dis fyn, as jy 'n appel eet nou daarin, want dit is nou veel moeilik en goed, moet nie jouself straf daaroor of so nie, want God wil nie hê dat ons wetties moet wees, oor enige iets nie. So ja, maar dit was verlede week gewees, en ek gaan nou hierdie week aan, en as soof as inleiding vandag, ek weet nie vir wie die is nie, het ek nou spesifiek gevoel, dat die, almal ken mos nou die wapenrusting van Christus, en ek het gevoel om net deur te trap die wapenrusting van Christus, uit en uit is 'n inleiding, dit het, ja, so ons gaat sommer lees, Efesiërs 6, van vers 10 tot 18, julle kan julle Bybels daar oopmaak, as jy het in Afrikaans wil sien, want op die bord het ek het in Engels. Ek lees van vers 10 af. Finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. En dan gaan het nou verder aan, maar ek gaan het lees tot daar. Nou, vir my specifiek, ek onthou toe ek tot bekering gekom het, en ek het dit nou al genoem, en vooral na die beginfase van ons bekering, was ons maar redelijk gefokus gewees op die duister en die dinge van die duivel, as ek het nou so kan stel. Ons verwys na dit as ons ghostbusting jare, of ghostbusting maande. En dis net dis 'n plek waar God jou glad nie wil hê nie. God wil hê dat jy moet fokus op hom, op wie hy is en op sy liefde en so aan. Maar in daardie tyd toe ons daar was, het ons die wapenrusting, ek wil amper sê 10 keer 'n dag oor onsself gebid. Wat jy jou Bybel oopgooi voor jou en wat jy letterlik sê, Here, maar ek trek nou die skoene aan my voete en ek sit die borsharnas op en ek vat my skild van geloof en so aan. En as ek terugkyk na dit, beteken dit eindelijk niks, want dit is glad nie waar die wapenrusting gaan nie. Dit gaan nie daar oor om dit net te bid behoor jou nie. Dit gaan daar oor om te sien wat staan binne in dit, en ek gaan dit nou, die goeikies wat ons aantrek, gaan ek gou een vir een deurgaan. Die eerste een is a belt of truth. Nou, dit help nie bid a belt of truth om jou lyf en jou mond is vol leens nie. Want hou die funksie van 'n belt in jou wapenrusting wat jy aantrek, is jou belt hou jou broek op, maar ook jou belt hou jou wapens in posisie. So, ek kan het bid oor my tot ek blou is, maar as ek lieg, wanneer ek uitstap by die deur, dan is daai beld nie daar nie. Want dit is nie iets wat ek aantrek nie, dis iets in die gees, en dis in die gees daar, omdat ek waarheid spreek. So my vraag is nou, wat gebeur in my wapenrusting, as ek leens vertel? En ek wil dit ook duidelik maak, daar is die wit leentjies en groot leens, en sulke goed, die leen is een leen. En ons allemaal weet, hoe voel God daarover. Dit hou jou wapens in posisie. So as ek leens vertel, dan is die beld nie op die plek waar hy moet wees nie. Met ander woorde, my wapens is nie op die plek waar hulle moet wees nie. So die oomblik wanneer die aanvalle kom, dan gaan ek nie so vinnig kan reageer, soos wat ek veronderstel is om te reageer nie. Want as ek gaan vir my swaard, is hy nie daar nie. Hy is dalk op my knie. So daar is twee goeders rondom waarheid. Is in die eerste plek, dit ontbloot ons, maar die tweede plek maak het dat ons wapens nie is waar het moet wees nie. So wanneer een aanval kom, gaan het jou definitief vertraag in jou proces om te kan opstaan teen Satan. Die tweede een is a breastplate of righteousness, of Afrikaans die borsplaat van gerechtigheid. En ek het een keer iets gehoor, en het was nog my baie mooi, van die borsplaat is voor en die wapenrusting sal jy sien, daar is niks achter nie, want ons moet mekaar beskerm en so aan. Dus as ek sê, dit is baie mooi, maar dit is nie heel te maak hier raad nie. Die borsplaat bestaan uit twee dele. Dit is een deel wat voor is en dit is een deel wat achter is, wat jou rug beskerm. En soos ek gesê, dit is een borsplaat van gerechtigheid. Nou wat dit beteken gerechtigheid, is dit beteken om bloot eenvoudig om regverdig te handel. So, hoe hanteer jy die mense rondom jou? Is jy regverdig teenoor die mense wat rondom jou is? As jy nie regverdig is teenoor die mense rondom jou nie, dan is jou hart oop vir aanvalle en jou rug is oop. En dit laat my dink aan daardie ding van die Engelse skrifie is what you sow you will reap. Dit wat ons doen aan ander kom terug na ons toe, soos die gesegde wat ons van praat van ja, maar die wiel draai. As jy iets in iemand anders doen, dit gaan terugkom na jou toe. En dis my deel van die ding van ons rug wat oop is. So wanneer ons regverdig handel met mense rondom ons, ons rug word bedek deur dit. Nie deur te bid en te sê, Here sit nou die borsharnas op my aan en nou is hy daar nie. Volgende ene is skoene, gereedheid om die evangelie te verkondig. As jy bereid is om jou mond oop te maak en te getuig teenoor mense die goedheid van God, dit wat hy doen in jou lewe, as jy bereid is om die evangelie te verkondig aan mense rondom jou, dit is die skoene aan jou voete. Nou, wat gebeur wanneer jy die skoene aan het? As jy kan nie beweeg die tempo wat jy veronderstel is om te beweeg nie. En dis een van die goeders wat ek regtig kan getuig van, dat jy sien iemand kom tot bekering en die persoon is net aan die brand vir die Here. En hy vertel vir allemaal van die Here en dan jy staan een mens en jy staan net een verbasing oor die tempo wat hierdie persoon groei. Maar dis omdat hy getuig. As hy nie getuig nie, as hy dit hou vir homself, dan het hy nie die skoene aan sy voete nie en dan gaan hy letterlik nie so vinnig kan groei nie en nie so vinnig kan beweeg nie. Helmet of salvation, of helmet van verlossing in Afrikaans. Nou dit stel ek nou bloot eenvoudig, moet nie toelaat, dat Satan met jou kop smokkel, oor of jy gered is of nie gered is nie. Want as jy gered is, nie weet jy is gered, maar jy begin twyfel in dit, dan kan jy nie in die autoriteit stap, wat jy veronderstel is om te stap in nie. En dit is ook wat belangrik is, dat ons gedagtes beskerm in daardie opsig. Die laaste, ek het nou die skuld oorgeslaan, die skuld van geloof. Hoe groot is jou geloof? Want dit bepaal die grootte van jou skuld. So as jy nie geloof het nie, as jy nie instap in posities waar jy jou geloof gaan laat groei nie, want dis wat gebeur is, onthou, God sê as ons geloof kort kom, dan kan ons dit vir hom vra, en dan gee hy vir ons meer geloof. Maar hy gee dit nou ongelukkig nie vir ons, in die vorm van jy staan die oggend op, en nou het jy meer geloof as wat jy die vorige dag gehad het nie. Dit kom in die vorm van omstandighede. So God sit omstandighede, wat maak dat jy hom nou regtig moet vertrou. Maar deur dit, word jou geloof gebou. So deur dit, raak jou skuld groter. So wanneer Satan sy aanvalle kom, is die ding van, is my skuld so groot soos die boks, wat voor my staan, en ek kan skuil achter my geloof, of is my skuld so groot soos, my geloof so groot soos die kaartje wat ek ophou, en ek moet skuil achter dit. En dis hoekom geloof vir ons so belangrik is, is want ons word beskerm deur dit. En in die laaste eens die swaard van die gees, wat ons weet die woord van God is. En daar is my vraag bloot eenvoudig, weet jy om jou wapen te gebruik? In die eerste plek, ken jy jou wapen en weet jy hoe om hom te gebruik? Want dit help niks, Satan val jou aan en jou swaard bly hang, ek wil amper sê aan jou gordel vas, want jy weet nie hoe jy veronderstel is om daardie wapen te gebruik nie. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons moet groei in die woord, dat ons Bybels gereeld moet lees, dat ons uitkom op plekke waar ons goeie, noem dit nou maar, lering ontvang, so dat ons weet wat God se woord sê, wat dit beteken. So, ja, ek het nou regtig op my hart gehad om net hierdie, so as 'n inleiding nou gou dit te doen vanoggend. En dit het my ook net herinner net weer eens dat het is so makkelijk dat ons hierdie goeders wetties doen. Net ons bid nou maar net die goed oor ons en nou het ek die wapenrusting aan, maar dat het glad nie so werk nie, dat het op die einde van die dag gaan het oor hoe leef ons. Dit wat ons uitstraal en dit wat ons prakties doen, pas dit by dit wat ons sê of nie. So ek gaan aan, ons gaan vandag kyk na die volgende 3 punte. Die eerste ene, ons power tools, soos ons hulle noem. Die eerste een waaroor ek net kortliks wil gesels vir oggend, is eenheid. Wat vir my mag gaan saam met die hele ding van gemeenskap van heiliges. Het hoe die kerk of die liggaam. Nou, voordat ek my skrifje gaan lees daar, julle allemaal ken nie, ons gaan nou lees Genesis 11 vers 6. Julle kan slank daar kom as julle wil. Gaan oor die toring van Babel. Nou, allemaal van ons ken die story rondom die toring van Babel, van die klop mense wat saam was en besluit het om hierdie toring te bou, en eindelijk hoe suksesvol hulle in dit was. En specifiek vers 6 is nou wat ek wil lees, dit is Godse reaksie op dit wat hy sien wat daar in die gang is. And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do, and nothing that they propose to do will now be impossible for them. Dat God kyk na hierdie klomp mense wat in eenheid staan, ongeredde mense wat in eenheid staan, en selfs ongered, sê God, maar niks wat hulle wil doen, gaan vir hulle onmoontlik wees nie. En dit beteken dat as ons regtig saam staan, is enige iets moontlik. Nou hoeveel te meer om dit te kombineer met die wil van God, van dit wat hy wil doen. As ons sê, maar God se wil is, en ek glo dit is, om Piketberg, Porterwil, in hierdie omgewing, Aurora en so, en God se wil is, om hierdie area om te draai. As ons in eenheid staan vir dit om te gebeur, dan is het onmoontlik dat dit nie gaan gebeur nie. Maar die vraag is, staan ons in eenheid? Want dit is so baie keer, ons allemaal sê, nee, dis reg, dis wat ons wil doen, maar elkeen het, ek sê gesegde van, sê toe met die munt wat jy ingooi, stuiver in die armbeers, elkeen het sy siening oor hoe dit moet gebeur, en die oomblik wanneer is dit, en dan verloor ons daar die eenheid, wat daar veronderstel is om te wees, en dit is, vir my self, waar Jeremy ook gesels het net nou, is, sit ons ander mense, hoor ons onself, of voel ons dat ons is beter as ander? Want dis maar soveel keer, en denk jy, maar, ons luister die ding, en iemand praat iets, of daar, nou besluit, dit gaan gebeur, of wat ek al, dan staan ons al pikant, en nee man, as ek die ding gedoen het, dan soek nou so gemaakt het, en so gemaakt het, en so gemaakt het. En daar is geen waarde daarin nie. As jy voel die persoon maak verkeerd, bid vir die persoon, en vraag vir die persoon, of vraag vir die Here om die persoon die regte leiding te gee. Maar gaan eerder saam met wat in die gang is, as wat ons allemaal nou wil, neem ons moet dit nou so doen, ons moet dit nou so doen. En dan wil ek het bring ook by die, soos ek nou gesê het, gemeenskap van die heiliges. Soos in die een kant is die eenheid, die tweede deel van dit rondom dit is gemeenskap van heiliges. En die vraag is, hoekom is dit belangrik? Ek lees die skrif daar, Ecclesiastes. 4 verse 12. And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. As jy op jou eie staan, is dit baie maklik vir iemand om jou anders te ooreed. As jy twee mense is of drie mense saam, is dit nie so eenvoudig om te doen nie. En die rede hoekom ek dit sê, is dis bloot eenvoudig, Satan, soos ek net toe gesê, smokkel met ons koppe. En hy probeer ons anders te ooreed as wat die waarheid is. En die manier mos nou wat hy doen, is hy gebruik die woord, en hy draai dit baie keer net so effens, of jy sit met iets in jou kop, en hy gooi net ietsie daarin, om jou te mislei. Maar as jy, so as jy op jou eie staan, as jy alleen staan, dan gaan jy mislei word. Want as hy jou kan mislei, gaan hy jou laat wegbeweeg van dit wat Godse plan is in jou leven, en wegbeweeg van wat God wil doen deur jou leven. Maar as jy staan saam met ander mense, en besef, jy staan nie op jou eie nie, en nie toelaat dat daai met jou gebeur, dan kan dit nie gebeur nie. Ek het, ek kan een stukkie wol vat, nou praktiese voorbeeld, ek nie oorweeg om dit te doen vir oggend, maar ek was toen nou bang, ek kom nie deur alles te besluit, ek om dit nou nie te doen nie. Het is so eenvoudig om een enkel stukkie wol te vat, en jy plik om so in die stuk in. Dan vat jy nog een stukkie by, dat jy twee stukkies wol het, en jy draai hulle saam, en jy plik om, jy gaan hom breek, maar hy breek definitief moeiliker. En as jy derde stukkie by sit, en hom saam draai, en in hom plik, dan moet jy maar uithaal en wys om die drie stukkies wol te breek, wat jy so makkelijk breek, een stringiekie op een slag. En dis precies waar die skrif gaan, is want het is makkelijk vir Satan om vir een persoon te mislei, maar as jy saam staan in die lichaam, dan is dit nie so eenvoudig nie. En, ja, ek het besluit om dit hier by te sê, ook net op hierdie onderwerp. Daar is soveel goeders wat, of soveel van ons, denk ek in elk geval, kom van een plek af, ek in Kluis, waar ek seer gekry het in kerk. Baie keer dan het ons meer seer gekry binnen die kerk as buiten die kerk. Want as ons nou in die kerk vooral, is het mense wat ons vertrouw en mense het veronderstel is om om te gee vir ons en daardie type goeders. En nou het jy seer gekry binnen die kerk en aanstoot geneem, en die eerste wat jy doen is jy beweeg uit die kerk uit. Maar dis precies waar die duivel jou wil hee, is uit die kerk uit, waar jy op jou eie is. Want dan kan hy jou leven lekker die mekaar maak, en daar is niemand rondom jou wat help om jou te beskerm nie, daar is niemand rondom jou wat saam met jou kan bid nie, daar is niemand rondom jou wat baie goed wat vir allemaal logisch is om raak te sien, wat jou kan help en sê, maar luister, het jy al gedink hieraan, of het jy al gedink daaraan? Want Godse wil en Godse hart is bloot eenvoudig dat wanneer mense ons seer maak, dat ons hulle moet vergewe. Maar baie keer wil ons hulle nie vergewe nie, ons gaan noem maar net jyder ons eie richting. En dit is nooit Godse wil vir ons leven nie. Ek gaan aanbeweeg na die volgende punt van vanoggend, is die woord van God. Die eerste skrif wat ek hier wil lees is Hebreërs 4 vers 12. Hebrews 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. En die volgende een is Hebrews 11 verse 3. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen, was not made out of things that are visible. Nou, 4 vers 12 en 11 vers 3, die een praat van Godse geskrewe woord, en die ander een praat van Godse gesproke woord, waar toe God gekyk het na die aarde, en hy het gespreek en gesê, berge, staan die berge op, waar hy gesê het, water en land skei, die skei die water in die land. En die skrifie wat sê, ek denk nou aan van, as ons geloof het, soos een mosterdsaadjie, wat ons berge sal kan versit, sien die selfde autoriteit wat God het, het aan ons mense kom gee, om te regeer. Om te regeer oor ons situasies, om te regeer oor ons omstandighede. En dit is, hoekom het so belangrik is, dat wanneer ons spreek, dat ons lewe spreek, en nie dood nie. Praat nou goed wat ek nie geskryf het nie, maar ek denk in die skrif wat sê, dat die selfde mond wat seëninge spreek, sal vloeke spreek. Want ons besef nie aldag die krag wat in ons monde is nie. En as dit kom by die woord van God, en ons kyk gou na die Bybel, dan is dit vir my, ons gebruik so maklik die Bybel buite konteks. Wat ons bloot eenvoudig die Bybel vat en sê, ja, maar die Bybel sê nou, ek moet dit doen, die Bybel sê nou, ek moet dat doen, en ons is nie heeltemal seker wat die konteks was van daardie skrif bijvoorbeeld nie. En ek wil die voorbeeld noem van, as jy, ons allemaal geloof, dis die woord van God, nie. Dis soveel keer wat ons Bybel vat, en nou wil jy bid en sê, Here, maar praat nou vandag deur my woord, ek is nou besig met hierdie, in my besigheid met die ding besig, en ek moet nou besluit maak hieroor, en ek het nou 'n antwoord nodig oor hierdie ding. Nou, ek moest nog gebid, nou maak my Bybel op, en ek druk my vinger daar, en dit is nou die antwoord wat die Here nou vir my gee. Dis baie keer, ons baie keer redeneer, en dan staan na toe sê hulle vir Joshua, ons is die dienaars. Daarop het Joshua hulle gevra, wie is julle en waar kom julle vandaan? So Here, moet ek nou vir die ou wat wil investe my besigheid vir hom vra, wie is hy en waar kom hy vandaan? Ons kan nie as ons, dit is Godse woord, die Bybel is Godse woord, maar sy woord is 'n manual van hoe om te leef op hierdie aarde. Dis hoe ons moet hanteer mense wat rondom ons is. Dis hoe ons besluite moet maak in besigheid, dat hy vir ons riglyne gee en sê byvoorbeeld, lig en duister kan nie trek in dieselfde heup nie. So as daai persoon wat nou vernoot wil word in my besigheid, as hy nie gered is nie, kan ek hom nie in my besigheid inbring saam met my nie. Hoekom nie? Is want my siening van hoe om besigheid te doen en sy siening van hoe om besigheid te doen verskil. So gaan nie eenheid wees nie. God sê, where there's unity, die woord sê, where there's unity, God commands a blessing. Die eenheid is die daar nie, so die seën van die Here is die daar nie, so die Here sê, het my, het gaan nie werk nie. En dit alles kom uit die woord uit, uit God se lewendige woord uit. Maar ons manipuleer baie keer die woord, om die antwoorde te gee vir ons, wat ons wil hê dit moet wees. En hoekom jy nie, net kan bid in jou Bybel oopslaan, jou vinger druk en sê, dis wat die Here nou sê nie, is dan manipuleer ons God om ons nou te antwoord. En vir God is daar soveel waarde in verhouding. En dit is die derde punt waar ons selfs vir oggend is verhouding. Daar is soveel waarde in verhouding. God wil met ons 'n pad stap om jou te kry by jou deurbraak. Ja, hy kan so maak. En die deurbraak is daar. Maar wat help dit in die verhouding tussen jou en hom? Want dis waaroor dit gaan. En baie keer dink ons, ons is in 'n verhouding, maar ons is glad nie. Ek wil vra, julle kan op my hande opsteek, wie van julle ken van Nelson Mandela? Wat is sy gunsteling kleer? Wat is sy gunsteling kos? Wat is daar wat hy voel wat hy nooit nog bereik het, wat hy nog graag sou wou bereik? Die ding van Nelson Mandela as voorbeeld, is na al die jare wat hy op TV voor ons allemaal was, na al die korantgoeders wat ons gesien het oor hom, na al die talkshows waarop hy was, na miskien al die boeke wat jy gelees het oor Nelson Mandela, ken nie een van ons van Nelson Mandela nie. En dit is wat is met God. Jy kan al die bybelskoolgoeders bywoon, jy kan elke sondag in die kerk wees en hoor van hom, jy kan die boek lees wat vir jou vertel van hom, maar as jy nie persoonlike verhouding met hom het nie, dan kan jy nie sê jy ken God nie, jy weet van God. En dis ook wat belangrik is, dat ons moet kom in 'n plek waar 'n persoonlike verhouding met God het. En net nog 'n voorbeeld van, ek laat my sê beeld wat vir my maklik is, om te beskryf wat dit beteken om 'n persoonlike verhouding met God te hê, is vergelyk 'n radio, waarop jy musiek luister, met 'n tweerigting radio. Die radio waarop jy musiek luister kan jy aansit en die musiek of die klank kom uit, maar niks gaan terug soontoe nie. So daar is geen verhouding nie. En dis hoe ons gebede baie keer is ons bid en bid en bid en bid, maar ons maak nie die deur vir die Here oop om met ons te praat nie en om met ons te kommunikeer nie. En dis wat ons nodig het om te doen. Dis soos as jy, ek is byvoorbeeld baie lief vir offroad ry en toer en sulke goeders. As jy, verlede jaar het ons Junie maand Namibië toe gegaan op 'n mission, ja, in Junie maand gewees. En die bakkies waarin ons gegaan het, het twee rigting radio's gehad. So ons kon met mekaar praat. En in die gedeelte van ons is vir 3 dae van die res van Swakop Moonta weg gewees na Korrigas toe, waar ons ander goeders gaan doen het. En jy leer mekaar ken, selfs in die pad van Swakop Moonta na Korrigas, as gevolg van die kommunikasie wat oor die twee rigting radio's gebeur. En dis presies dieselfde. As jy leer God ken in twee rigting kommunikasie, baie beter as net in die een rigting kommunikasie. So dis die punt wat ons moet bereik, is waar ons God se stem hoor en kan weet dat hy is wat met ons praat. En ek het dit laasweek ook genoem, ek noem dit nou weer, is ons het 2 weke terug by Bybelskool, was daar terwyl Bybelskool aan was, het iemand my gebel oor iets wat nie gang is by 'n ander gemeente, en ek het toe gevra na die Bybelskool dat ons net saam bid, soos intersessie hou en rondom dit wat in die gang is. En ek het half in verbasing gestaan om te sien dat, en ek druk nou niemand af op dit nie, maar dit het nou regtig my aanleiding gegee tot hoekom ek hieroor praat. Ek was redelik in verbasing om te sien hoe, ek wil amper sê, hoe gemaklik die Here praat met die verskillende mense wat daar gesit het, maar dat hulle nie besef het dat dit die Here is wat met hulle praat nie. En party van julle is nou hier, so dis kom ek sê dit nie om iemand laat sleg voel of enige so iets nie. Ek het net besef dat dis nodig dat ons praat hieroor. Dis nodig dat ons besef, maar ons moet God se stem kan erken. Ek wil graag daar lees John 10 27 tot 29, Johannes 10 vers 27 tot 29. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. So, jy sal die stem, jy sal Jesus' stem sal jy ken, en ek onthou toe ons in Israel was, op die, noem het nou my weivelde, wat ek al wat die lammerkies en skaap en die goed was, toe vertel die gids vir ons wat hulle daar doen, en dit was my baie interessant. As hy sê, baie keer is daar een lammiekie wat heeltyd afdwaal van die res van die skaap af, nou hulle skaapboerdery daar werk so bietjie anders as vir dit hier werk. Maar baie keer is daar een lammiekie wat heeltyd afdwaal van die res af, en dan sal die skaapwagter sal hom roep, maar dan hy kom nie, hy reageer nie. En wat hulle dan doen is, dan vat hy die lammiekie en dan breek hy sy been, en dan, dis toch baie kroel, maar hy breek sy been en dan gooi hom oor sy skouer. En dan draai vir hom, totdat sy been herstel het. So die lammiekie is heeltyd by hom, terwyl hy besig is met al die ander skape en alles. En in daai tyd leer die lammiekie sy stem ken. En dit is van so aard dat, daar kom die skaapwagters, vooral in die winter, en kom hulle met die skaap, nou, soekie meer destijds is nou, maar dan kom hulle in grotte by mekaar, waar die skaap en lammers insit, wanneer het nou sneeuw, en soekie type goeders. En dan kan daar 4 of 5 verskillende skaapwagters, kom daar by mekaar met hulle skaap, wat nie gemerk is met goeders in die oor en so nie. So al die skaap is in die kamp in die mekaar, en die 4, 5 skaapwagters oornag daar. En morgenoggend wat gebeur is, dan gaan hulle uit en elke skaapwagter stap sy rigting in. En sy skape volg hom, want hulle ken sy stem. En dit is die plek waar Jesus vir ons wil hê, is dat wanneer hy met ons praat, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Is dat wanneer hy met ons praat, dat ons sal weet dat het hy is wat praat, en dat ons hom sal volg. En, ja, ek het besluit, wat ek gaan doen is, ek wil, dit is nou baie prakties, so ek het nie, vir die goed nou allemaal skrifte bygesit, of wat ek kan, omdat het nou regtig vir my praktiese sessie, nou, as ek het een sessie kan noem, praktiese gedeelte is, hoe praat God met ons, en hoe weet ek, dit is hy wat praat. Het ek nou 'n paar punte uitgesit, net om elkeen te help om te besef, ok, maar dit is hoe God met my praat, prakties. dis hoe God met my praat. Dis hoe ek kan toets of dit hy is en of dit nie hy is nie en so aan. En die eerste een is deur sy woord. En daar so eintlik ek langs dis ek net gepraat van die Bybel is nog meer daai. Is daai hele ding van God kom praat met ons deur sy woord. En ek wil dit daar nou so 'n bietjie opbreek. Ons het in tweede jaar Bybelskool het ons geleer hermeneutika. Hermeneutika is die is basies uitleg van die Bybel, is om te kan verstaan wat staan nou, hoe interpreteer jy die Bybel? En een van die goed onthou by daar wat ek geleer het daar is om te besef dat die Bybel is geskryf vir 'n gaan 'n Engelse woord gebruik vir 'n eerste audience en vir 'n tweede audience. En om altyd te onthou of in konteks net te kyk wie was die eerste audience gewees. Byvoorbeeld nou, ons almal ken die skrifgie van 'n vrou se hoof moet bedek wees. Nou is daar alle redenasies rondom dit. Daar's kerke wat doktrines baseer daarop van almal moet nou hoede hê want die skrif sê die vrou se hoof moet bedek wees. So as ek net daai een versie vat, kan ek sê maar die Here sê elke vrou hier moet 'n hoed op sy op haar kop hê van volgende Sondag want hier staan dit. Die vrou se hoof moet bedek wees. Maar as jy skrif in konteks vat en jy gaan kyk na wie se eerste audience met wie gepraat was, dan sal ons sien dat Paulus het geskryf aan 'n gemeente. Die gemeente waarna hy geskryf het wat in die gang was op daardie stadium van die geskiedenis wat daar in die gang was, is jy het gekry tempelprostituie. So dis prostituie wat kerk toe gekom het vir besigheid. Hoe jy kon uitken bo ander is hulle hulle koppe kaal geskeer. So as ek nou hier staan en al die kaalkop vrouens wat hier sit, weet ek nou onmiddellik okay, dit is nou die tempelprostituie. Maar hulle het dit doelbewus so gedoen sodat die ander mans hulle kan uitken en kan weet wie hulle is. En toe het Paulus gesê dat die vrou se hoof moet bedek wees. Onthou, dit is aan die eerste oriens, hy het aan hulle gesê die vrou se hoof moet bedek wees. Hoekom? Is sodat hulle nie uitgeken kan word nie, of jy kan dit nou verder vat, is sodat mense nie mislei moet word deur die persoon wat daar sit nie. Nou eerste oriens was gewees daai mense wat hy vir hulle gesê het is bedek die hoof. Sê God vir ons vandag al die vrouens moet hoede op hulle kop hê? Nee. Maar sy, die beginsels van sy woord verander nooit nie. Die beginsel van daardie was gewees dat moenie die mense rondom jou se aandag aftrek nie. En dit staan nog presies dieselfde. Is dit as ons kerk toe kom, moenie aan die manier wat jy aantrek dat jy Engelse woord dat jy 'n distraction is vir die mense rondom jou nie. Die skrif sê jy moenie 'n distraction wees vir die mense rondom jou nie. Daar's nie 'n versie wat dit so sê nie, maar daardie beginsel verduidelik dit vir 'n mens. So jy kan nie net almal of baie keer wil ons die Bybel alles letterlik opvat. Jy kan, jy moet kyk na hoekom is sommige goed gesê. En dis baie keer waar daai goed inkom wat sê ja, maar dit in die Ou Testament en dit in die Nuwe Testament bots met mekaar. Dit bots nie met mekaar nie. Alles kom by mekaar. Maar ons moet die skrifte en goeders in konteks kyk. En net soos wat ek gesê het net ook is God praat met ons deur sy woord. So sy woord is bloot eenvoudig, dit is lewendig en is kragtig, maar dis ook 'n manual wat vir ons verduidelik hoe ons veronderstel is om te lewe. So jy kan vrylik jou Bybel vat en tyd spandeer met jou Bybel en lees daarin wat God vir jou sê. Want daar is soveel besluite byvoorbeeld wat ons in die lewe maak wat bloot as ons die skrif ken dan onmiddellik weet ons wat die Here sê. Dis soos wat ek net oor die voorbeeld genoem het van as ek nou byvoorbeeld 'n vennoot wil ingevat in my besigheid. Dan kan ek 4-5 skrifte kan ek aanhaal wat by mekaar kom en daardeur sê God vir my, maar ek kan nie daardie persoon invat in my besigheid nie. So dis nie altyd dat die Here vir jou kom sê, luister die Philip, jy moenie daardie ou invat nie, dis 'n slegte move want hy is nie gered nie of so nie. Omdat ek die skrif ken, sê God dit vir my deur sy woord. Nou ja, so dit is terug by die hele ding van verhouding met God, is want wat wel gebeur is, God kan deur sy Heilige Gees, en hy doen dit baie gereeld, dat hy 'n skrif op jou hart lê. Dat hy sal kom en net op jou hart lê, 2 Kronieke 7 vers 4. Ek het al letterlik gehad wat ek skrif droom, wat ek, al wat ek gedroom het, is ek het vir iemand gesê, die Here het vir my gegee Nehemia 2, dis al wat ek gedroom het. Hierdie skrif gaan lees en dit het my glad nie sin gemaak nie. Dag of twee daarna toe gaan toe ek 'n situasie voor die Here bring en bid daaroor, toe herinner die Here my in die skrif en toe gelees ek weer die skrif en toe sit vir my so duidelike antwoord op dit wat ek op daai stadium vir die Here vra. So God praat ook letterlik met ons deur sy woord, maar wat hy dit lei met ons deur sy gees vir ons lei na daardie skrifte toe om vir ons daardie skrifte duidelik uitwys. En dit bring ons by die tweede punt van hoe praat God met ons, is deur die stem van die Heilige Gees. Soos ek nou gesê het, wat hy vir jou sê, daardie skrif of hierdie skrif. Nou, die stem van die Heilige Gees is die algemeenste manier wat, die mees algemeenste manier wat God met ons kommunikeer. En die rede hoekom het so is, is want hy het immers, toe hy weggegaan het, gesê hy gee die Heilige Gees vir ons as trooster, en om saam met ons te staan, sodat ons nie alleen staan nie. En, ach die, wanneer die Heilige Gees met ons praat, hoe klink dit, hoe weet ek nie, daardie type goeders. Die Heilige Gees is, dit is soos 'n stil stem in jou binneste. Dit is baie keer dan, so baie van ons sê, baie keer, ek het hierdie situasie gewees, so wat ek al, en dit net hierdie stemmetjie wat by my opgekom het, van dat ek dit moet doen, of dat moet doen, of hierdie gedagte wat ek gekry het om dit te doen, en toe doen ek dit. Nie altyd nie, maar baie keer is dit die stem van die Heilige Gees. Die ding is om te kan begin onderskei tussen wanneer is dit die Heilige Gees wat met my praat en wanneer is dit ek self wat nou maar net bloot eenvoudig met gedagtes opkom. Nou, as jy, kom ons noem dit nou maar, as jy so gedagte kry of as jy voel maar jy dink dat die Here nou vir jou iets sê, gaan of jy so vier punte van hoe toets ek dit. Eerstens, toets dit aan sy woord. God gaan nooit vir jou iets sê wat bots met sy geskrewe woord nie. God se woord verander nooit, so sy geskrewe woord ook dit bly altyd staan. So enigiets wat jy voel die Here sê vir jou dit, gaan toets dit met sy woord. Ek het iemand geken wat een keer na my toe gekom het en vir my gesê het, ja maar, hy dink 'n man kan meer as een vrou hê. Vraag my nou maar, hoe kom jy daarby uit? En hy vat my toe na Noag toe wat meer as een vrou gehad het. Sien, is heeltemal skriftuurlik en alles. Maar nou kan jy dit verder vat in die Nuwe Testament en alles en sien dat dit is glad nie God se wil of God se plan dat dit so moet wees nie. Maar wat ook al jy voel die Here vir jou sê, toets dit aan sy woord. En ek gaan 'n voorbeeld of twee noem is vat byvoorbeeld nou dit is 'n man sê argument salwe maar het hy voel dat die Here vir hom sê hy het verkeerde vrou getrou en hier's nou hierdie ander vrou en hy voel dat die Here vir hom sê daai is eintlik die vrou vir hom. In die eerste plek sê God se woord, geskrewe woord, sê jy mag nie iets anders begeer nie. In die tweede plek, God het vir jou en jou man of vrou by mekaar gevoeg, en hy maak het baie duidelik in sy woord, hoe hy voel oor egskeiding, hoe hy huwelik sien, wat die waarde is vir hom daaraan en daardie type goeders. So hy gaan nie vir jou iets sê wat bots met sy geskrewe woord nie. Die tweede ding is, wat ek gewoonlik myself afvra is, word God verheerlik daardeur? Die duiwel gaan nie vir my lei om iets te doen waardeur God verheerlik word nie. As ek dit nou baie eenvoudig kan maak. So wanneer jy voel die Here sê vir jou doen die of doen daardie, vra jouself die vraag af, maar word God verheerlik daardeur as ek dit doen of word hy nie verheerlik daardeur nie? Die derde ding is, toets het gerus met iemand wat jy ken. Maar daar wil ek het nou self met rooi ligte sê. Ons moet nie ons laat lei deur mense, ons moet ons laat lei deur God en deur sy Heilige Gees. So onthou mense rondom jou kan baie maklik verkeerd wees. So maak seker dis mense met wie jy 'n geestelike paadjie stap. Wat by my opkom nou is daai skrifgie wat praat van dat ons nie die parels vir die varke moet gooi nie. So moenie dit wat jy voel wat God vir jou sê of wat jy dink wat God vir jou sê met almal gaan deel nie. Ons almal weet wat het gebeur met Josef, toe hy dit gedoen het. So maak seker dat daar mense is rondom jou, met wie jy geestelike paadjie stap, met wie jy vrymoedigheid het om te deel, en wat jy toelaat om in te spreek in jou lewe in. En een goeie plek vir dit is bijvoorbeeld mense van jou selgroep, of mense wat saam met jou in die kerk is of so, maar ek wil amper sê mense in jou selgroep. Is altyd my goeie plek om te begin, want jy stap 'n baie nou verhouding saam met ander mense, om op jou geestelike paadjie. En as jy voel die Here sê vir jou iets of lei vir jou in 'n rigting, gaan deel dit met daai mense. En sê, luister, ek dink die of daai, maar ek is nou nie seker nie. Wat dink jy, wat voel jy in so aan? En baie keer bevestig die Here sy woord aan die mense rondom ons. En dit, die idee is nie dat soos ons aangaan, dat elke liewe dingetjie dat, wat jy voel die Here vir jou sê, dat ons dit so doen nie. Maar onthou, ons sal kom op 'n plek waar ons God se stem erken. So om dit te kan doen, moet ons, dit wat ons voel die Here vir ons sê, moet ons op die proef stel, sodat ons kan groei. Moet ons kan deel met mense, en onsself noem maar verneder baie keer, en het deel met mense rondom ons, sodat ons kan kom op daardie plek, waar ons met vrymoedigheid weet, ek maar, die geloof regtig kom van die Here af en so aan. Men het gegroei in daai verhouding met hom, om daar te kan kom. En die vierde punt, en die laaste punt, ek wil sê rondom dit is, moet nooit sê God sê nie. Want ons kan so makkelijk verkeerd wees. En as jy vir mense loop vertel, God sê dit en God sê dat, en jy is verkeerd, dan maak het jou vals profeet. So moet nooit vir mense loop sê, God sê dit en dat nie. Sê eerder vir die persoon, dat jy dink die Here sê dit. Of jy voel dat die Here dalk vir jou so lei, of wat ek al. So wees maar versigtig in die manier wat die mens dit oordra. En dan kom ek nou by punt 3 van hoe praat God met ons. Ons nou eerste gesê deur sy woord, en tweedens gesê deur die stem van die Heilige Gees, en die derde ene is drome en visioene. En ek lees Job 33 vers 14 tot 16. For God speaks in one way and in two, the man does not perceive it. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, while they slumber on their beds, then he opens the ears of men and terrifies them with warnings. Dink die Afrikaanse Bybel sê, God praat met ons in naggesigte, maar die mens sla nie ag daarop nie. Nou, drome en visioene is nou, baie mense, baie mense glo daar aan en baie mense glo nie daar aan nie. Maar die skrif sê hier duidelik dat dit is 'n manier wat God met ons praat. En ek persoonlik is my drome is my een van die ek wil amper sê dit is nou net vir my persoonlik so half een van die veiligste maniere wat die Here in my kan praat, want ek voel my ek kan nie regtig inmeng in dit wat ek droom nie. Maar wanneer ek dit sê, wil ek graag by sê is dat wanneer ons drome kry, moet ons besef as drome kom van een van drie plekke af. Ek het julle gesê gaan dit goed is 'n bietjie prakties maak en ek hoop dit help julle. Wanneer ons drome kry, kom dit van een van drie plekke af. In die eerste plek kan dit kom van God af, wat God met ons praat omdat hy vir jou iets wil sê. In die tweede plek kan dit kom van jouself af, en in die derde plek van Satan af. Nou om die derde ene te elimineer vir my, wat ek doen, is ek bid en ek vraag vir die Here om my gedagtes en my verstand en so net af te blok, dat Satan nie kan kom interfereer met wat in my kop aan die gang is nie. En wanneer ek dit bid, dan vertrou ek regtig dat die Here dit doen. Die tweede ene wat ek nou genoem het, is dat dit baie keer kom van onsself af, is dis daai ding van wat is in jou onderbewussyn. Nou ek noem daardie tweede ene, noem ek pizza drome. Want as ek nou vanaand 2 large pizzas opeet, en ek gaan slaap, en ek droom vanaand van pizzas, dan beteken die Here sê, ek moet 'n pizza winkel gaan oopmaak. Dis bloot eenvoudig net van die laaste goeders waarmee ek doenig was, en daarom sit dit in my onderbewussyn. Of as ek en my vrou nou vir 'n halfuur lank oor 'n ding praat in die bed, en dan slaap ons daarna, dan baie keer en droom jy daarvan, maar dis omdat dit lê in jou onderbewussyn. So, ja, maar wanneer jy droom, en wat vir my die veiligste is om te doen is, skryf al jou drome neer, voordat jy dit na die Here toe vat. En jy sal sien, soos wat jy dit doen, dat jy party van die drome kry jy uitleg op, ander van die drome kry jy nie uitleg op nie. Maar skryf al jou drome neer, en 'n praktiese manier net hoe om dit te doen is, as jy 'n boekie vat, hoe ek maak is aan my linkerkant, ste blaai van my boekies, skryf ek my droom, ek breek dit op in paragrawe, paragraaf na paragraaf skryf ek neer, die regterkant los ek oop, en dan wanneer ek tyd het om stil te raak daaroor, dan gesit ek by die Here en ek vra vir die Here om my uitleg te gee oor dit. En dan kyk ek nie na die hele droom en probeer verstaan kom, en dis wat die Here sê, en ek kyk bloot na 'n paragraaf. En jy kan bid en vir die Here vra, as jy nou op 'n plek is wat jy nou al sy stem redelik duidelik hoor, kan jy vir hom vra om vir jou skrif te gee letterlik, vir elke paragraaf. dan gee vir jou 'n skrif daarvoor. En baie keer dan is dit so great om te kan sien hoe daai skrif aanpas by dit wat daar staan. Verder is daar die ding van simbole. Sommige goeders in die Bybel beteken sommige goed. As ek byvoorbeeld nou praat van 'n duif, almal van julle weet ek praat van die Heilige Gees. As ek praat van water, dan kom 'n skrif my op van lewende water wat uit ons binneste uitkom. So dit kan ook verwys na die Heilige Gees wat vloei uit ons uit. Maar water kan ook wees reiniging of skoonmaak. So baie van die goeders is daar redelik simboliek aan. Maar as jy 'n droom kry oor iets, breek dit op in paragrawe en dan vat jy dit na die Here toe en dan bid jy en sê vir die Here, Here, maar as hierdie van U af is, want onthou as God met jou wil praat, dan gaan hy met jou praat. Soos hy vir jou die droom gegee het, en dis regtig wat ek glo, dan gaan hy ook vir jou die uitleg gee daarvan. Partykeer gee hy die uitleg vir mense rondom jou, maar dan sal hy jou lei in situasies in waar jy dit moet deel na mense toe rondom jou. Maar hy gaan nie vir jou droom gee en nou hou hy die uitleg terug nie. En dis ook hoe ons baie keer groei in om agter te kan kom watter drome kom van hom af en watter nie. En praktiese ding wat dalk nou snaaks mag klink, maar drome is nie geestesriem, dis nie in die fisiese riem nie. So wanneer jy droom, droom jy dit in die gees. En ek het in die begin die probleem gehad nou ek droom goeters, maar as ek wakker raak, kan ek glad nie onthou wat ek gedroom het nie. En toe kom ek op 'n stadium agter, maar as ek klaar gedroom het in die nag, dan is dit asof ek wakker raak. So ek het besef dat maar die Here maak my eintlik wakker as ek klaar gedroom het. Maar daardie droom is nie geestelik om in die fisies kry. En 'n praktiese manier hoe om dit te doen is bring hom na die fisies toe. Hoe ek dit doen is boekie op my bedkassie en in die middel van die nag raak ek wakker. Ek het nou dit en dit en dit gedroom. Ek sit nie eens met die lig aan nie. En vat ek my boekie en my pen en ek skryf net so 'n paar kernwoorde van die droom neer. So toe kom ek neer en slaap ek verder. So as ek môre oggend opstaan, het ek iets van daai droom wat ek na hierdie fisiese wêreld toe gebring, dat dit nie meer in die gees is nie. En as ek dan daai woorde lees, dan onmiddellik onthou ek weer die droom. 'N Ander ding wat ek baie keer doen is as ek nou nie my boekie daar neergesit het nie en ek raak wakker, dan vertel ek vir myself die droom hardop in die middel van die nag. Nou, en hom het nog nie wakker geraak as gevolg van dit nie. Maar weer eens, as ek dit doen, dan spreek ek dit in hierdie fisiese wêreld. So ek dra dit oor van die gees hiernatoe. En dan, klaar sê dan sit hier, so dan vergeet ek hom nie weer nie. En ja, en verder wat jou drome betref, as jy voel dat die Here vir jou 'n droom gegee het, wie iets sê daarin, dan gaan toets dit presies soos wat ek gesê het by die Heilige Gees van hoe hy met ons praat, gaan toets dit op dieselfde maniere. Ek gaan nie nou dit weer sê nie, maar wat basies wat dit sal nie bots met sy woord nie en so aan. So op dieselfde maniere kan jy dit gaan toets. En met visioene is 'n prentjie wat mens sien gewoonlik. En meeste van die tyd kry mense visioene as hulle bid, wat hulle prentjies sien of veral in intersessie. En al wat ek wil sê rondom dit is dat intersessie is vir my die beste praktiese manier om dit te beoefen. Is dit, jy nou die prentjie gesê, maar kom die prentjie nou van my af, of kom die prentjie nou van God af, is dit nou visioen of is dit nie? En op intersessie en daar sê ek dit ook gewoonlik, as jy dink jy het kry iets, sê dit. As jy verkeerd is, wel, dan is jy verkeerd. Maar ons is 'n handjie vol mense by mekaar en ons almal maak foute. Dit is soveel makliker as wat jy in die kerk sit en jy het nou visioen gekry, jy dink jy het die visioen gekry, jy is nie seker of jy visioen gekry het, moet ek dit nou gaan deel of moet ek dit nou hou of is dit vir my of is dit vir die kerk? Jy hoor wat ek sê, is intersessie 'n lekker veilige plek om dit te oefen en om te groei binne in dit. 4:1 en nou vinnig aan beweeg is 'n hoorbare stem. Soos wat God byvoorbeeld met Moses of met Samuel gepraat het. Dit is nie baie algemeen dat God met ons praat in 'n hoorbare stem nie, maar God doen dit definitief nog steeds. En dan die vyfde punt is profete en ander mense. Baie keer praat die Here met ons deur profete en deur ander mense. En spesifiek by die ene moet 'n mens so versigtig wees. Want jy val baie maklik in daai ding in wat jy jou laat lei deur mense en nie deur God nie. En vooral als het nou kom by profete en vals profete en so aan, een vals profeet wat hy gewoonlik doen, is hy trek mense na hom toe, in plaas van om hulle te wys na God toe. Want hou in die Ou Testament specifiek, het God gepraat deur die profete, want hy het nie deur sy Heilige Gees met allemaal gepraat nie. So hy deur die profete, het hy met die mense gepraat. Hulle was die tussenman tussen God en die mense. Maar intussen het ons die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees is vandag die tussenman tussen jou en God. Dit beteken nie dat God nie meer met profete praat nie. Binnen in elke lichaam, dus hier tussen ons, sal hier mense wees aan wie God profetiese gawe gegee. Dit is nie om, ek staan hier voor en raad vir oggend, bedien ek nou profeties, en jylle moet nou oplein en geef my jylle vraag en ek geef jylle, ek hoor nou by Here en ek geef jylle antwoorde nie. Onthou wat Godse grootste behoefte is, is verhouding met jou. Dit is nie dat jy jou antwoorde moet kry op jou vraag nie, dit is om verhouding te hê met jou. So hy stap met elkeen van ons 'n paadjie, so dat ons moet groei in verhouding met hom, so dat ons persoonlik sy stem kan hoor. En dit is so dat baie keer dan bid 'n mens vir iemand en die Here gee vir jou woord vir daardie persoon. Normaalweg is daardie woord, dit sal of waarskuwing wees, of dit sal opbouwend wees. Dit is nooit om daardie persoon te verneder, of af te breek, of af te kraak, of so iets nie. En ek het al gehoor dat mense na my toekom vir my sê, maar daardie profeet het vir my dit gesê, of daardie profeet het vir my dat gesê, en met jy agterkom, dis bloot eenvoudig vloeke wat oor die mense gespreek word, en is nie 'n profetiese woord van God af nie. En, ja, ons het nou gesels oor die 5 power tools, en dan, hier is nou 16 ene wat ek doelbewus teruggehou het, omdat ek gevoel dit regtig die belangrikste van alles is, en dit is liefde. Liefde is die magtigste, krachtigste instrument wat jy het, om te gebruik teen Satan, teen aanvalle van Satan. En ek herinner julle daaraan toe ons weggetrek het, was het gewees hier die hele ding van dat geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lig. En baie keer wat ons doen is, ons wil in opstand kom, en in oorlog kom, teenoor die mense van wie die aanvalle kom. Maar God sê dat ons moet lief wees vir ons vijande. So ons is nie veronderstel om in oorlog te kom teen daardie mense nie. Ons is veronderstel om in oorlog te kom teen Satan en teen sy bose magte. Die mense waardeur daardie aanvalle kom, moet ons lief wees voor. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3, wat julle allemaal ken, en ek gaan afsluit met hierdie skrif, is, if I speak in the tongues of men and of angels, but I have not love, I'm a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and I have all faith, so as to remove mountains but not have love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burnt but I have not love, I gain nothing. En wat ek net wil sê oor dit is dat jy kan nie vermoë hê om profetiese woorde vir iemand te gee. Jy kan nie vermoë hê om in tale te praat. Jy kan nie vermoë hê om vir mense hande op te lê en te sien hoe hulle genees. Maar as die liefde van Christus nie binne in jou is nie, beteken jy niks vir die koninkryk van God nie. Want God raak die mense rondom jou deur sy liefde. En as ons nie operate vanaf 'n plek van liefde nie, dan operate ons normaalweg vanaf 'n plek waar ons die mense rondom ons oordeel. En dan kan ons nie verstaan hoekom mense rondom ons nie tot inkeer kom nie. So ons het elke een van ons het regtig nodig om te beweeg of te operate vanaf 'n plek van liefde. En ek sluit af met dit, maar ek wil vra vanoggend dat as hier enige iemand is, ons gaan nou afsluit vir koffie en so aan, maar as hier enige iemand is wat, jy voel my, jy sien nie die werking van die Here in jou lewe, maar jy ervaar nie daardie liefde na die mense rondom jou nie. Dat jy sal kom na die tyd, dat ek net saam met jou dalk bid daarvoor. Maar ook as jy op 'n plek is waar jy sê, maar jy, soos in die begin gesê, soos Nelson Mandela, jy ken God, maar jy het geen verhouding met God nie. En jy wil instap in 'n plek van verhouding met God, dat jy sal kom, en dat ek saam met jou bid ek daarvoor. En my gebed is regtig dat elke een van julle God se hart sal ervaar vir die mense rondom jou. En sy liefde sal uitstraal na die mense rondom jou. Ons maak net die oë asseblief. Vader, dankie dat ag Here dat ons het vanoggend by mekaar kon kom. En Here, dankie dat ons kan weet dat u woord is altyd waar. Here, dankie dat ons kan weet dat dit maak nie saak wat ons vermoëns is nie. Here, hoe ons praat of wat ons doen of die tipe goeders nie. Wat saak maak is of ons u liefde binne in ons het. Of ons u liefde uitstraal na die mense rondom ons. En Here, ek wil vra dat u vir elke een van ons sal help om net in te beweeg in 'n plek in van waar ons sal toelaat dat u liefde sal straal deur ons en mense se lewens rondom ons beïnvloed sal word daardeur. Here, ons gee aan u die eer vir dit wat u doen in ons lewens. Ons besef, Here, dat soveel van ons het soveel dinge wat ons nog moet neerlê om op daardie plek te kan kom. Ons besef, Here, dat u van ons verwag om die mense rondom ons hoor te ag as onsself vir u liefde om waarlik te kan skyn deur ons. Vader, ek wil vra dat u vir ons help met mense rondom ons te dien met liefde. Here, waar ons uit mekaar uit gaan, ook wil ek vra dat u vir elkeen van ons sal seën, ons huise sal seën, Here. Here, dat u vir ons sal help om in verhouding met u te kan stap, om u stem te kan hoor, die leiding duidelik te kan sien, en ons bewus te maak, Vader, van waar mense ons probeer weglei van u af. Here, ons bid dit als in naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, daar's koffie en teen die agterkant en ook as een van julle dalk gebed soek, selfs vir enigiets anders, is julle welkom om vorentoe te kom daarvoor. Dankie.